Tällainen aihe, joka on ilmoitettu täksi illaksi, jehovalaisuus Raamatun valossa, on hieman poikkeuksellinen tässä huoneessa. Ja niinpä monet ehkä ovat mielessään kysyneet, että minkä tähden tällaisesta aiheesta nyt sitten puhutaan. Kuitenkin on niin, että suurin osa meistä on jollakin tavalla tämän opin kanssa joutunut kosketuksiin, joko kirjojen tai lehtien välityksellä, tai sitten olemme saaneet vieraaksemme kyseessä olevan liikkeen edustajia koteihimme, tai olemme työpaikalla tutustuneet ja joutuneet kosketuksiin. Ja näin meidän on pitänyt ottaa tavalla tai toisella kantaa tähän asiaan. Ja usein on ollut niin, että ei ole ollut oikein perusteita siihen kannanottoonkaan. Ja sen tähden kai on syytä nyt tänä iltana puhua tällaistakin aiheesta, ja huomaan, että se on kiinnostanut monia teistä. Tämä jehovalaisuus on yksi esimerkki siitä, millaisiin tulkintoihin voi päätyä sellainen ryhmä, joka sanoo Raamatun olevan Jumalan sanaa. Mutta kuitenkin, kun sitten luetaan lausuntoja tästä ryhmästä, niin sanotaan, että he eivät kuulu kristittyihin, ei lueta siis kristillisiin uskon suuntiin. Ja kuitenkin he itse sanovat olevansa kristittyjä. Tänä iltana ei ole tarkoitus se, että me puhumme pahaa jostakin uskon suunnasta tai mustamaalaamme. Eikä ole tarkoitus puhua myöskään ihmisistä, jotka kannattavat tätä oppia, vaan nyt on lähinnä kysymys tästä opista. Monet meistä ehkä tuntevat Jehovan todistajia, ja monet näistä ovat kunnioitettavia ihmisiä ja periaatteen ihmisiä, jotka joutuvat maksamaan paljon uskostaan. Ja kun tänä iltana nyt puhun Jehovan todistajista, niin tarkoitan lähinnä heidän oppiaan ja käsityksiään. Tutustuessani nyt tähän aiheeseen, tämän Raamatutunnin lähestyessä lähemmin, niin huomasin, että antamani otsikko oli aika avara, jehovalaisuus Raamatun valossa. Huomasin, että tämän kysymyksen käsittely vaatisi useamman Raamatutunnin. Eräät peruskysymykset vaatisivat oikeastaan kokonaisen tunnin kukin, kuten kolminaisuus, ylösnousemus tai kadotus. Kolminaisuusopista olen pitänyt viime kesäkuun 7. päivänä Raamatutunnin, ja se mahdollisesti on saatavana tuolta kirjamyynnistä tilattaessa. Joudun pitämään eräänlaista vauhtia tässä ajanpuutteen vuoksi. En voi kovin perusteellisesti jokaiseen kysymykseen paneutua, mutta syynä on lähinnä ajanpuute. Ensin joku sana tästä liikkeen historiasta ja nykytilasta. Jehovan todistajien liikkeen perustajana pidetään Charles Russellia. 1852-1916 oli hänen elinaikansa. Hän asui Yhdysvalloissa. Ja hän sai vaikutteita muun muassa adventismista alkujaa. Vartiotorniseura muodostui tällaiseksi keskuselimeksi, ja sillä on päämaja Brooklynissa, New Yorkissa. Ja siellä se omistaa huomattavan omaisuuden korttelikaupalla kiinteistöjä New Yorkin keskustassa. Tätä liikettä johtaa 16 miehen tai noin 16 miehen hallitseva elin. Kutsutakoon sitä nyt vaikka johtokunnaksi. Jokaisessa maassa on oma haaratoimistonsa, kuten Suomessa Tikkurilassa. Ja sen alaisuudessa toimivat sitten seurakunnat, joita Suomessa on 255 kappaletta. Jäseniä yhteensä Suomessa noin 14 000. Maailmassa Jehovan todistajia on noin 2,5 miljoonaa viime vuoden lopussa. Laadessa heitä on 3 seurakuntaa, yhteensä noin 300 jäsentä, noin 100 jäsentä kussakin seurakunnassa. Ja kuten tiedätte, niin valtakunnan salit ovat heidän toimipaikkojansa. Jos me nyt kysyisimme ensiksi heidän käsitystään omasta uskonnostaan, niin me saisimme seuraavanlaisen vastauksen. Jehovan todistajien uskonto, jehovalaisuus, on ainoa pelastava uskonto. Jehovan todistajat ovat ainoita tosi kristittyjä. Tuo yhteisö on tosi palvojien yhteisö. Ja vain tämä vartiotorniseura tulkitsee Jumalan sanaa oikein. Ja kun Raamattu sanoo, että ihminen pelastuu uskon kautta, niin se tarkoittaa heidän käsityksensä mukaan sitä, että pitää uskoa niin kuin he opettavat. Esimerkiksi Raamattua lukemalla pelkästään ei pelastu, koska se ei ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. He viittaavat tähän ensimmäisen Pietarin kirjeen ensimmäisen luvun jakeeseen 20. Jos heidän käsityksensä on asiasta tällainen, niin kai tämäkin antaa syyn sitten meidän tänä iltana tutkia hieman tätä oppia. Ja jos tosiaan tämä uskon suunta olisi ainut oikea ja pelastava järjestö, niin meillä olisi kiire kaikkien varmasti liittyä siihen, jos me tulisimme siitä vakuuttuneiksi. Sitten mikä on heidän käsityksensä muista uskonnoista? Olen lukenut muutamia heidän kirjojansa ja käynyt niitä lävitse ja saanut seuraavanlaisen vastauksen. Muut uskonnot ovat suuri Babylon, joka tullaan hävittämään, siis suuri sekoitus. Saatana on kutonut jättimäisen uskonnollisen valheiden kudelman, joka peittää kuin verho kansat. Tässä he ovat tietysti paljolti oikeassakin. Mutta sitten he sanovat, että väärän uskonnon leimoja ovat seuraavat asiat, jotka osoittavat, että nämä uskonnot ovat demoneista kotoisin olevia uskontoja. Ja näitä tuntomerkkejä on kolminaisuusoppi, kuolemattomuusoppi, helvettioppi ja politiikkaan sotkeutuminen, siis yhteiskunnallisiin asioihin. Ja tämä on aika ankara tuomio kaikista muista uskonnoista, niin kuin me nyt sitten toteamme. Jehovan todistajat ovat tulleet sanomalehtien palstoille hyvin monta kertaa siitä syystä, että he ovat ennustaneet maailman loppua tai aikakauden loppua, Harmageddonin sodan tuloa ja 1000-vuotisen valtakunnan alkua. Useaan kertaan ja julkaisseet nämä määrävuosiluvut ja odottaneet niitä. Näin tämä ryhmä on ollut sellaista kiihkeätä lopunajan odottajien joukkoa. On esiintynyt monia vuosilukuja ja on tapahtunut niin, että kuitenkin nuo vuodet ovat tulleet ja menneet eikä mitään näkyvää kuitenkaan tapahtunut. Ja niin sitten on seurannut erikoisia selityksiä, miksi ei näin tapahtunut, kuin he julkaisivat ja odottivat. Tällaisia vuosilukuja on 1873. Kristuksen piti tulla silloin, mutta ei tullut. Ja Russell, kirjoitettuna suomeksi niin antoi silloin selityksen, hänen aikanaan tämä selitys annettiin, että Jeesus palasi näkymättömänä henkiolentona maan päälle, aloittaen 40-vuotisen elonkorjuuajan, joka pitää päättyä sitten vuonna 1914 Kristuksen näkyvään kuninkuuteen maan päällä. Näin selvittiin vuodesta 1873. Ja nyt odotettiin kiihkeästi tuon 40 vuoden loppumista vuotta 1914, jolloin Kristus perustaa näkyvän valtakunnan. Seuraus tästä odottamisesta oli, että kun vuosi 1914 lähestyi, niin hyvin runsaasti väkeä liittyi Jehovan todistajiin. Ja tietysti maailmanlopun pelosta. Ja se oli erittäin toiminnallista ja aktiivista aikaa. Ja niin tuli vuosi 1914. Monet myivät omaisuuttansa ja alkoivat odottaa Kristuksen tuloa ollaksensa valmiit. Mutta niin vain kävi, että vuosi kului loppuun, eikä Kristusta tullutkaan. Ja niin sitten Russellkin itse jatkoi normaalia elämää tuon tapauksen jälkeen, vaikka hän niin voimakkaasti siihen uskoi. Onhan selvää, että kun tällaisia vuosilukuja sanotaan ja ilmaistaan, ja sitten ei tapahdukaan, niin kriisi on todella valmis sellaisessa hengellisessä liikkeessä. Mutta tästäkin vähitellen toinnuttiin, kun keksittiin hyviä selityksiä, miksi näin ei käynytkään. Sanottiin, että erehdyttiin siinä, että kun luultiin Kristuksen tulevan näkyväisenä. Mutta Kristus tulikin näkymättömänä, ei maan päälle, vaan taivaaseen. Kreikkalainen sana paruusia selitettiin, että se ei merkitse paluuta, vaan läsnäoloa. Ja tämä tarkoitti sitä, että nyt Kristus alkoi hallita aktiivisesti. Kristus nousi kuninkaana valtaistuimelle vuonna 1914. Taivaallinen valtakunta perustettiin ja se nousi valtaan. Ja nyt pakanain ajat päättyivät tuolloin vuonna 1914. Ja niinpä tänä vuonna 1984 on kulunut tai tulee kuluneeksi 70 vuotta. Tämän maailman järjestelmän päivät ovat siis kestäneet 70 vuotta tänä vuonna. Ja voi olla niin, että tuon liikkeen piirissä tänä vuonna on jonkinlaisia odotuksia sitten, kun siinä on se 70 vuotta. Tuo liike panee aika paljon painoa siis tällaisiin lukuihin ja niinpä tuo 70kin on aika raamatullinen luku. Vuoteen 1914 päädyttiin sitten aikalaskuinkin. Paabelin vankeuteen liittyvänä eräänä vuotena tai siihen vuoteen lisättiin Danielin kirjan mainitsemia päiviä. Tosin nuo päivät nyt täytyi muuttaa vuosiksi ja kun nuo vuodetkaan eivät käyneet oikein sopivina vuosina, niin muutettiin muhammedilaisiksi kuuvuosiksi. Ja kun niitä sitten laskettiin yhteen, niin saatiin näin sopivasti muuntelemalla vuosiluku 1914, jolla osoitettiin, että Kristus tosiaan silloin perusti sen valtakunnan ja nousi kuninkaana valtaistuimelle. Ja niinpä tässä jehovalaisessa kirjallisuudessa esiintyy kymmeniä, jopa satoja kertoja tuo luku 1914. Se tuntuu ihan sellaiselta maagiselta luvulta, kun lukee noita kirjoituksia. Ja näyttää siltä, että ei voi olla Jehovan todistaja, ellei usko tuohon asiaan 1914. Nythän ei kukaan pysty sitten todistamaan, että näin todella tapahtui. Ja niinpä me olemme ainoastaan voimme tarkistaa tämän asian sitten Raamatusta. Mitä Jeesus itse sanoo tai mitä Raamattu sanoo tällaisesta asiasta? Matteus 28 ja 18 Jeesus sanoi näin, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja tuolloin hänelle siis oli annettu jo kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hän oli kokenut ylösnousemuksen. Hän oli ylösnousemus ruumiissa ja nämä oli hänen viimeisiä sanojansa opetuslapsillensa ennen taivaaseen nousemistaan. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja silloin taisi olla vuosi 30, eikä 1914. Ja kun Stefanus siellä kivisateessa nostaa katseensa, niin hän näkee Jeesuksen seisovan siellä taivaassa Jumalan oikealla puolella. Jumala istuu ja Jeesus seisoo siellä istuimensa ääressä. Jeesus oli jo siellä valtaistuimellansa, nousi vaan seisomaan Stefanuksen surmaamisen kunniaksi, tai hänen vastaanottamisensa kunniaksi. Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa kirjoittaa Paavali, että Jumala on meidät yhdessä Kristuksen kanssa asettanut taivaallisiin. Tarkkakäännös asettanut istumaan yhdessä hänen kanssaan taivaallisiin. Siis Kristus istuu siellä jo valtaistuimella taivaallisissa. Ja näin oli silloin, kun Paavali oli vielä maan päällä, lähes 2000 vuotta sitten. Näin Raamattu osoittaa selvästi, että kyllä Kristus sillä valtaistuimella on istunut jo kauan aikaa. Me emme voi uskoa johonkin vuoteen 1914, joka on keksitty johtuen tästä ennustelusta ja sitten näistä merkillisistä laskuista. Kun Daniel sitten näyssänsä näkee ihmisen pojan kaltaisen tulevan Jumalan luokse, jota sanotaan tässä vanhaikäiseksi Danielin kirjan 7. luvussa, ja hänelle annetaan sitten valta, valtakunnat ja kaikki hallitusvalta hänen käteensä ja pyhille, niin silloin on kysymyksessä tuhatvuotisesta valtakunnasta, jota siinä kuvataan, pyhien valtakunnasta, joka todella sitten alkaa maan päällä, joka nähdään ja koetaan. Tietääkseni 1914 alkoi maailmansota ja monta kurjuutta, hirvittävä hävitys maapallolla, joka ei osoittanut ollenkaan, että Kristus hallitsisi näkyvällä tavalla tämän maan päällä, vaan suurta kurjuutta tuli tuona vuonna ja seuraavina vuosina. Tämä vuosilukujen ennustelu, kun ei sattunut nyt paikalleen, niin sitten Russell ilmoitti seuraavan lopullisen vuosiluvun, ja se oli 1925. Ja se taisi olla hänen seuraajansa Rutherford, joka tämän vuosiluvun sanoi. Ja niinpä hän kirjoitti sellaisen kirjan kuin Miljoonat, jotka nyt elävät, eivät kuole koskaan. Ja sitä kirjaa on vielä nykyäänkin saatavana jostakin. Russell itse kuoli 1916, vaikka hän oli ihan varma, ettei hän näe kuolemaa, mutta hän kuoli. Ja niin kuolivat ne miljoonatkin. Ja tuli 1925, Kristus ei tullut ja mitään ei tapahtunut. Seuraavat vuodet olivat 42-45, joiden aikana piti Kristuksen tulla, Harmagettonin ja muut ei tapahtunut, maailmansota siellä riehui. Ja viimeinen vuosiluku, joka meidän aikanamme on esiintynyt ja oli lehtienkin palstoilla, oli lokakuun ensimmäinen päivä 1975. Ja kun tuo päivä lähestyi, niin kaikkialla maailmassa taas Jehovan todistajat saivat paljon lisäjäseniä. Pitihän lokakuun ensimmäisenä päivänä tosiaan maailman lopun tulle ja Harmagettonin ja tuhatvuotisen valtakunnan. Mutta kun se päivä tuli ja meni, niin seurauksena oli suunnaton pettymys kaikkialla maailmassa. Ja jälleen koettiin tuon liikkeen piirissä valtava kriisi. Ja niinpä mulla on tuossa lehtileikkele, joka kertoo siitä, että noin 5 vuoden aikana 100 000 Jehovan todistajaa luopui vuosittain tuosta liikkeestä. Jotkut lähteet mainitsevat muitakin vuosilukuja. En tiedä sitten, kuinka Jehovan todistajat itse nämä hyväksyvät, mutta nämä ovat kaikki esiintyneet kuitenkin julkisuudessa 1878, 1881, 1910, 1920, 1941 ja 1954. Ja kaikki ovat olleet ja menneet. Raamatun lukijaa ihmetyttää varmasti sellainen, että esimerkiksi tällainen sana, kun täällä sanotaan Mooseksen kirjassa näin, että profeetta, joka julkeaa puhua minun nimessäni jotakin, jota minä en ole käskenyt hänen puhua, tai puhuu muiden jumalien nimessä, sellainen profeetta kuolkoon. Ja jos sinä ajattelet sydämessäsi, mistä me tiedämme, mikä sana ei ole Herran puhetta, niin huomaa. Kun profeetta puhuu Herran nimessä ja kun se, mitä hän puhuu, on puhunut, ei tapahdu, eikä käy toteen, niin sitä sanaa Herra ei ole puhunut. Julkeuttaan se profeetta on niin puhunut, älä pelkää häntä. Kyllä minusta Raamattu antaa selvän tuomion tämänkaltaiselle ennustelulle. Ihmiset, jotka väittävät, että he ovat Jumalan edustajia, Jumalan kansaa ja heillä on Herran sana tälle maailmalle, niin ne kuitenkin tämän sanan perusteella osoittautuvat vääriksi profetoiksi. Mutta se on keino saada lisäjäseniä. Pelkoa käytetään hyväksi. Ja näin ihmisiä kutsutaan tähän Jehovan todistajien suoja-arkkiin. Väite, että vain Jehovan todistajat tulkitsevat ristiriidattomasti Raamattua, tulee kyllä kaiken aikaa outoon valoon. Esimerkiksi tuolla ryhmällä heidän opillaan ei ole näkemystä esimerkiksi Israelin kansan osuudesta tässä Raamatussa. Paavali kirjoittaa siitä tavattoman paljon ja koko Raamattu kirjoittaa paljon. Mutta näyttää siltä, että kun olen käynyt noita läpi viikkojen ja kuukausien aikana, niin en löydä opetusta Israelin, nyky-Israelin tai juutalaisten pelastushistoriasta ja tulevista tapahtumista heidän kohdallaan, vaan jehovalaiset nämä ennustukset soveltavat poikkeuksetta tai lähes järjestäen itseensä. Kuitenkin Paavali opettaa näin, että minä siis sanon, ei kaiketi Jumala ole hyljännyt kansaansa, pois se, sillä olenhan minäkin israelilainen Abrahamin siementä Benjaminin sukukuntaa. Ja näin me voisimme lukea monia muita kohtia, Roomalais 11 edelleen ja kestä 25. Minä en tahdo, veljet, että te olisi oman viisautenne varassa pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysiluku on sisälle tullut. Ja niin kaikki Israel on pelastuva, ja niin kuin kirjoitettu on, Sionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Ja jos me luemme vanhaa testamenttia, profeettoja, niin me näemme sieltä tämän valtavan ennustusten sarjan, joka koskee nimenomaan määrättyä kansaa, juutalaisia, Israelin kansaa, heidän tulevaisuuttaan, tulevia tapahtumia ja kuinka Jumala pelastaa tuon kansan ja osia siitä. Mutta tämä kaikki ilmoitus näyttää olevan jehovalaisilla hämärän peitossa. Nimittäin he sanovat näin, että he ovat tosi hengellinen Israel ja Israelin hengellinen jäännös löytyy heidän joukostansa. Ja kun ilmestyskirjan 7. luvussa puhutaan sellaisesta joukosta, jonka luku on 144 000, niin jehovalaiset eivät arkaile ollenkaan samaistua tuon joukon kanssa. Siellähän sanotaan näin. Ja minä kuulin Sinetillä merkittyjen luvun 144 000 merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista. Juudan sukukunnasta 12 000 merkittyä, Rubenin sukukunnasta 12 000 merkittyä, Kaadin sukukunnasta. Ja sitten jokaisesta sanotaan 12 Asserin, Naftalin, Manassen, Simeonin, Leevin, Isaskarin, Sebulonin, Joosefin, Benjaminin. Ja kuitenkin Jehovan todistajat sanovat, että he ovat juuri näitä. Heillä ei ole vaikeuksia näköjään tämän asian kanssa ollenkaan eikä tulkita, vaikka tässä sanotaan, että kaikista Israelin lasten sukukunnista. Ja luetellaan jokainen nimeltään. Tämä ei näytä häiritsevän. Ja onhan selvää, että tällainen väärä tulkinta, kun joku nykypäivien ihmisryhmä ottaa tuollaisen paikan, joka selvästi Raamattu sanoo, että se on israelilaisille, niin siitähän tulee kauheita ongelmia. Siinä on tulkintaongelma jo sinänsä, mutta sitten seuraa monia muitakin ongelmia. Ja ongelma, joka tuli aivan kohta liikkeen alkuvaiheessa, oli se, että tuo luku 144 000 alkoi täyttyä. Halukkaita oli enemmän sinne taivaalliseen joukkoon kuin mitä mahtui, koska se on selvästi rajattu 144 000. Mutta kirja, Jehovan todistajien vuosikirja vuonna 1984, kertoo kuitenkin, että tämä ongelma ratkesi aika mukavasti, sillä sellainen Jeesuksen sana Johanneksen evankeliumin 10. luvusta jakeesta 16 kirkastui vuonna 1935 keväällä heidän omassa jossakin konferenssissaan tai kokouksessaan. Ja tämä sana kuuluu näin. Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta. Myös niitä tulee minun johdattaa ja he saavat kuulla minun ääneni. Ja on oleva yksi lauman ja yksi paimen. Ja näin päädyttiin siihen, että tosiaan nämä lampaat on 144 000, mutta Jeesus sanoi, että minulla on muitakin lampaita. Siis vähän ylimääräisiä, siis kaikki ne, jotka ei mahdu 144 000, ne ovat sitten Jeesuksen muita lampaita. Ja näin selviydyttiin. Eikä mieleenkään ilmeisesti ole tullut oikea tulkinta, kun Jeesus sanoi, että minä tulin omieni tykö. Tai sanotaan, että hän tuli omiensa tykö, että Israel oli hänen omat lampaansa ja ne muut lampaat olivat pakanat, joista myöskin Jeesus halusi huolehtia. Niin muodostui tällainen kahden ryhmän oppi, johon ensimmäiseen muodostui tuli 144 000, tämä erikoisryhmä, ja sitten nämä muut lampaat. Ja tämä 144 000 on sitten kutsuttu monilla kauniilla hyvillä nimillä tuossa kirjallisuudessa. Sitä sanotaan uskolliseksi ja ymmärtäväiseksi orjaluokaksi. Sen Jeesuksen sanan mukaan Matteuksen evankeliumin 24-45, kun hän sanoi, että kuka on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa? Ymmärtäväinen palvelija, eli ymmärtäväinen orja tarkasti käännettynä. Ja niin tästä on sitten tullut tämä orjaluokka, joka on asetettu huolehtimaan kaikesta muusta laumasta. Sitä kutsutaan uskolliseksi orjaksi, hengelliseksi Israeliksi, jäännökseksi, jäännösluokaksi, Daavid-luokaksi, vastakohtana Joonatan-luokka. Ja he ovat voideltuja kristittyjä, heillä on taivaallinen kutsumus, he kokevat ylösnousemuksen taivaaseen. Ja he tulevat sitten tuotuotissa valtakunnassa hallitsemaan kuninkaina ja pappina taivaassa yhdessä Kristuksen kanssa. Ja tämän luokan tehtävä on valmistaa hengellinen ruoka tai vastaanottaa se ja välittää sitten näille muille lampaille. He ottavat johdon. Heistä käytetään nimitystä hengellinen temppeli, profeettaluokka, Jumalan taivaallinen järjestö. Ja sitten vielä tällaisia kuin temppeliluokka, elävät kivet, tosi kirkko, tosi seurakunta, kirkastettu seurakunta. Kaikki nämä olen löytänyt heidän kirjallisuudestaan. Ja tämä luokka, orjaluokka, uskollinen orjaluokka, 144 000, he sitten hallitsevat taivaasta käsin yhdessä Kristuksen kanssa tuotuotissa valtakunnassa. Ja ilman heitä ei tuotuotissa valtakunnassa kukaan tai ketään tehdä täydelliseksi. Ja näillä on kyky myöskin puhdistaa ihmiset synnistä ja epätäydellisyydestä tässä tulevassa valtakunnassa. Näin on sanasta sanaan kirjoitettu. Ja näin vain tämä ryhmä on myöskin uudesti syntyneitä ihmisiä. Huomaamme, että hienoja ilmaisuja tästä joukosta. Suorastaan kadehdittavaa joukkoa, jos tämä kaikki olisi totta. Ja näin tämä joukko on koottu eri kansoista ja heimoista ja Suomistakin ja Lahdestakin. Eräs soitti tässä äskettäin ja kertoi keskustelleensa Jehovan todistajien kanssa. Ja kysyi heiltä sitten, että ketäs, onko täällä Lahdessa vielä sitten jäljellä niitä. Niin kuulemma vastasivat, että yksi on enää jäljellä näistä 144 000 lahtelaisesta siis, joka kuuluu siihen joukkoon. Minä haluaisin kyllä sen yhden nähdä. Nimittäin se olisi mielenkiintoista tutustua, kun tämä ilmestyskirja sanoo tästä joukosta näin, että nämä ovat ne, jotka seuraavat karitsaa, mihin ikinä hän menee, ja ne on ostettu ihmisistä esikoiseksi Jumalalle ja karitsalle, eikä heidän suussaan ole valhetta havaittu. He ovat tahrattomat. Varmaan siellä löytyy sitten yksi kappale ainakin malli-ihmisiä. Kuitenkin täytyy sanoa, että merkillistä on, jos Jeevan todistaja jäi itseänsä, ei yhtään häiritse tämä asia, että selvästi Raamattu ilmaisee, että 144 000 ovat israelilaisia juutalaisia ja 12 000 jokaisesta sukukunnasta. Minkähän ihmeen sukukuntaan he katsovat kuuluvansa vai ovatko he todella kaikki Israelin kansan jäseniä nämä täällä Lahdessakin olevat? Sitten tämä muiden lampaiden joukko, ne auttavat 144 000. Heistä ei anneta yhtä kauniita mainintoja. Sieltä löytyy sellainen sanonta, että he ovat sekakansaa. Kun Israel lähti Egyptistä, niin se Israel on se, tämä erikoisjoukko, mutta mukana seurasi paljon sekakansaa. Ja nyt näitä muita lampaita kutsutaan sitten sekakansaksi myöskin. Ne ovat myöskin ilmestyskirjan 7. luvun suuri joukko kaikista kansoista, sukukunnista, kansoista ja kielistä. Ja he ovat myöskin heidän selityksensä mukaan kuninkaan oikealla puolella olevia lampaita, Matteus 25. Mutta näillä ei ole taivaallista toivoa. Heillä on vain maallinen ylösnousemus. He tulevat säilymään hengissä suuressa ahdistuksessa, joka on edessäpäin, ja heidät varjellaan Harmageddonin taistelussa. Ja heitä kutsutaan Joonatan luokaksi, vastakohtana tämä Daavid-luokka myöskin. Ja kun Jehovan todistajat kokoontuvat sitten ehtoolliselle, niin ehtoollista saavat nauttia ainoastaan näin 144 000 kuuluvat. Siis Lahdessa ilmeisesti yksi, ja sitten muut saavat vain katsoa, sillä nämä eivät saa osallistua ehtoolliseen, nämä muut lampaat. Sana Harmageddon esiintyy jehovalaisessa kirjallisuudessa hyvin tärkeänä. Sehän on lopun ajan suuri taistelu, jossa kaikki maalliset, saatanalliset hallitukset sitten kukistetaan ja väärät uskonnot myöskin kukistetaan ja tuhotaan lopullisesti. Ja tätä Harmageddonia odotetaan, että se selvittää tämän maailman tilanteen ja sen tähden eivät jehovalaiset mitenkään puutu yhteiskunnallisten asioiden hoitamiseen, koska odotetaan, että Kristus sitten tuossa valtakunnassa niin hoitaa kaiken. Ja tuon Harmageddonin tuloa on, niin kuin kävi ilmi jo, ennustettu sen tuloa. Ja kun jehovalaiset kiertävät ovelta ovelle, niin he sanovat olevansa ilosanoman saarnaajia, tuojia, evankeliumin julistajia. Mutta totuus on se, että he puhuvat Harmageddonista, joka merkitsee kaikille niille, jotka eivät usko heidän puhettansa täydellistä tuhoa. Tai kun he puhuvat vanhurskaasta valtakunnasta, niin eivät he sano sitä, että se on ainoastaan Jehovan todistajien valtakunta. Kaikki muut ovat sieltä poissa. Ja merkillistä Raamatun selitystä tämäkin on, että tuossa Harmageddonin taistelussa on Jehovan todistajat hyökkäyksen kohteena. Ja kaikki valtakunnat ja uskonnot niin hyökkäävät Jehovan todistajia vastaan. Ja jos näin kuvitellaan ja ajatellaan, että Raamattuun onkin heitä varten kirjoitettu oikein tällainen asia, niin ei voi väittää, että itsetunnossa olisi jotakin vikaa. Ainakin on hyvä käsitys varmasti itsestään näillä Brooklynin miehillä, kun he näin opettavat tuota kansaa. Kuitenkin Raamatun selvä opetus on, että tuo taistelu, Harmageddonin taistelu, ei ole Jehovan todistajien ja muiden valtakuntien ja uskontojen välinen taistelu, vaan se on Israelin ja pakanakansojen välinen taistelu. Siitä voitte lukea vaikka kymmeniä Raamatun kohtia. Lukekaa Hesekiel 38-39, Sakaria 14 tai monet muut kohdat, jotka osoittavat selvästi, että Israel siellä on hyökkäyksen kohteena ja Israelille ilmestyy Messias Kristus, joka sitten pelastaa tuosta suuresta ahdistuksesta tuon kansan. Ja niin sitten alkaa tuhatvuotinen valtakunta sen jälkeen. Mutta tällainen Raamatun selitys, että se olisi Jehovan todistajat tämä joukko, niin se menee kyllä yli kaiken ymmärryksen. Monia muitakin merkillisyyksiä. Esimerkiksi uudesti syntyminen, kun Jeesus sanoo näin, että ellei ihminen uudesti synny, hän ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Niin tähänkin liittyy mitä merkillisempiä selityksiä. Nimittäin kaikkien ei tarvitse heidän mukaansa uudesti syntyä. Uudesti syntyneiden joukko on tarkkaan määrätty joukko, jonka Jumala sitten valitsee. Ja niitä uudesti syntyneitä on tarkasti sanoen 144 001. Eli 144 000 jehovalaista, jotka siihen erikoisjoukkoon kuuluvat, ja sitten Jeesus on se yksi. Tämä joukko, joka pääsee taivaaseen, he ovat voideltuja pyhältä hengeltä, mutta pyhä henki kirjoitettuna pienellä alkukirjaimella. Ja tästä joukosta Paavali kirjoitti muun muassa roomalaiskirjeessä näin, että henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Se koskee vain niitä 144 000 yhtä. Heille on lahjoitettu taivaallinen toivo tässä. He ovat todella uudesti syntyneitä kristittyjä, ja luku on tarkka. Ja he sanovat, että tuo joukko on suhteellisen vähän, ja selitys kuuluu, että koska tämä on hyvin erikoinen palkinto, mitä etuoikeutetuin virka-asema, sanasta sanaan lainattuna. Ja Jumala määrää siihen. Voimme sanoa, että näin voi vain joku vartiotorniseura selittää Raamattua. Kaikille uskovaisille, kaikille aikoina tarkoitetut Raamatun kohdat, niin sovelletaan nyt johonkin 144 000. Kun Pietari kirjoittaa tästä asiasta kirjeensä ensimmäisessä luvussa ja ensimmäisessä jakeessa, niin sehän sanoo näin. Pietari Jeesuksen Kristuksen apostoli valitulle muukalaisille, jotka asuvat hajallaan Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bityniassa, ja jotka Isän Jumalan edeltä tietämisen mukaan ovat hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi. Lisäätyköön teille armo ja rauha. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Kun Pietari kirjoittaa koko hajallaan olevalle Jumalan kansalle siellä Aasiassa ja Galatiassa, Kappadokiassa, Pontossa, Bityniassa, luettelee paikkoja, niin hän mainitsee, että he kaikki ovat uudesti syntyneitä. Ja kun Jerusalemissa oli suuri herätys, tuhansittain tuli ihmisiä uskoon, he olivat uudesti syntyneitä. Herätys oli valtava, joka levisi kulovalkean tavoin apostolien toimesta. Tässä ei vielä Paavalin toimintaa mainita ollenkaan, siitä voimme lukea apostolien teossa. Ja kaikki uudesti syntyivät, tulivat uskoon, elävään uskoon ja muuttuivat. Niin kyllä vaan minusta alkaa tuntua, että kyllä tämä uudesti syntyneiden joukko oli niin suuri, että se tuli kyllä jo ihan apostolien aikana se 144 000 täyteen. Että ei varmaan riitä enää tänne 1800-1900-luvun Jehovan todistajille enää paikkaa siinä joukossa. Ja tämä on varmasti Raamatun totuus. Ja tänäkin päivänä tässäkin huoneessa on paljon uudesti syntyneitä ihmisiä. Minäkin olen sellainen ja uskallan sanoa, mutta en varmasti kuulu 144 000. Yksi kaikkein pahimpia opetuksia tuossa liikkeessä on oppi Jeesuksesta. Ja kolminaisuusoppi yleensä siitä asiasta. Nimittäin Jehovan todistajat sanovat, että Jeesus ei ole Jumala. Hän oli ja on luotu enkeli Miikkael, siis ylienkeli Miikkael, joka hän syntyi todelliseksi ihmiseksi, Aadamin kaltaiseksi, mutta ei ollut jumalallinen, vaan oli ihminen, täydellinen sellainen. Ja perustelu on, kuuluu muun muassa näin, että Jumala ei voi syntyä naisesta ja kuolla, koska Jumala on kuolematon. Jeesus ei voinut olla Jumala siksikään, koska kukaan ei voi nähdä Jumalaa. Näin he sanovat muun muassa. Ja he sanovat, että Jeesus myöskin syntyi uudestaan, koki uudesti syntymisen, mutta se tapahtui Jordanilla kastettaessa. Silloin hänestä tuli hengestä siinnyt poika. Siis Jeesus uudesti syntyi Jordanilla. Meistä, jotka uskomme toisella tavalla ja Raamatun kirjoituksiin, niin tällainen kuulostaa melkeinpä pilkalta. Sitähän se varmasti on, vaikka sitä ei ehkä esitetä siinä mielessä. Me voisimme lukea tavattoman paljon Raamatun kohtia, jotka osoittavat, mitä Raamattu tästä asiasta sanoo. Jo kun Marialle ilmoitettiin Jeesuksen syntymä, niin sanotaan, että hänen nimensä on Immanuel, joka merkitsee Jumala meidän kanssamme. Jo heti alusta pitäen, ja enkeli ilmoitti, että se pyhä, mikä sinusta syntyy, pitää Jumalan pojaksi kutsuttamaan. Hän oli jo pyhä syntyessään. Ja nyt kuitenkin hänen jehovalaisten opin mukaan hän syntyi hengestä vasta 30-vuotiaana Jordanilla. Silloin tuli hengestä syntyneeksi pojaksi. Ja kun me luemme Raamatun kohtia, jotka osoittavat Jeesuksen jumaluutta, niin me löydämme sieltä monia. Esimerkiksi Johanneksen evankeliumin alussa on näin. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Ja jae 14. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Siis Jeesusta nimenomaan kutsutaan sanaksi, ja se sanotaan, että sana oli Jumala. Ja tämä sana tuli lihaksi, syntyi ihmiseksi. Hän oli Jumala, joka tuli ihmiseksi. Kolossalaiskirjeessä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti. Timoteuskirjeessä tunnustetusti suuri on jumalisuuden salaisuus, hän, joka on ilmestynyt lihassa. Ja toisessa korintolaiskirjeessä 5. luvussa ja 19. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Ja mitä sanovat monet muut Raamatun kirjoittajat ja henkilöt? Esimerkiksi epäilevä Tuomas sanoi Jeesukselle, kun Jeesus näytti hänelle arpiansa, niin hän sanoi näin, minun Herrani ja minun Jumalani. Epäilijäkin sanoi Jeesusta Jumalaksi, mutta Jehovan todistajat eivät voi sitä sanoa. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessään 9. luvun 5. jakeessa näin. Heistä on Kristus, heistä siis israelaisista, on Kristus lihan puolesta, hän, joka on yli kaiken, Jumala, ylistetty iankaikkisesti. Siis Paavalikin sanoo Jeesusta Jumalaksi. Ja sitten Johannes, mitä hän sanoo. Mutta me tiedämme, että Jumalan poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, tunteaksemme sen totisen, ja me olemme siinä totisessa hänen pojassansa Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä. Jokainen, joka uskaltaa muuta väittää, niin valehtelee Raamatun sanaa vastaan. Ja mitä Jeesus itse sanoi itsestänsä? Hän käytti Jumalan nimeä, minä olen, monta kertaa. Siis siitähän jehovalaiset nimensäkin saavat, Jehova eli Jahve, J-H-V. Jeesus sanoi tämän sanan useamman kerran, ego eimi, kreikan kielellä, hebreaksi ehjee. Ja tuo sana esiintyy myöskin tuossa muodossa ho-on, joka on juuri se ilmaisu, jolla Jeesus ilmaisi, että hän on sama, joka ilmestyi Moosekselle siellä palavassa pensaassa, kun Mooses Jumala ilmaisi oman nimensä Jahve tai Jehova. Hän on se. Ja hän myöskin Jeesus uskalsi ajatella itsestänsä enemmän kuin tavallisena ihmisenä. Hän korotti itsensä ihmisten yläpuolelle, sillä Jeesus itse sanoi itsestään, myöskin näin. Sillä isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan on antanut kaiken tuomion pojalle, että kaikki kunnioittaisivat poikaa niin kuin he kunnioittavat isää. Ei voinut Jeesus olla yksi niistä 144 001, vaan hän todella oli enemmän. Hän oli Jumala, joka tuli ihmiseksi meidän vuoksemme. Eikä hän voinut olla myöskään enkeli niin kuin jehovalaiset jostakin sellaisen tuulesta temmatun opin ovat keksineet, että Jeesus oli ylienkeli Miikka ja sitä hän ei missään sanota. Vaan mitä ilmoitetaan hänestä? Hebrealaiskirjeessä näin, ensimmäisessä luvussa. Kenelle enkeleistä hän on koskaan sanonut, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Ja taas, minä olen oleva hänen isänsä ja hän on oleva minun poikani. Ja enkeleistä hän sanoo, hän tekee enkelinsä tuuliksi ja palvelijansa tulen liekiksi. Mutta pojasta, Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy. Mutta pojasta, Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy. Ja kenelle enkeleistä hän on koskaan sanonut, istu minun oikealle puolelleni. Kyllä minusta Raamatun sana on aivan selvä näissä asioissa. Ei tarvitse ruveta sitä muuntelemaan ja kääntelemään, vaan parasta uskoa se niin kuin se on kirjoitettu. Eikään myöskään Jeesus ole mikään luotu. Siellä sanotaan, että hän on esikoinen ennen kaikkea luotua luomakuntaa. Siis hän ei lukeudu ollenkaan mihinkään luotuun luomakuntaan. Se on niin kuin Raamatun opetus. Ja Miika sanoo näin, että hamasta muinaisuudesta iankaikkisista ajoista sinä olet. Ja kun Jesaja ilmoittaa Jeesuksen syntymän, niin hän antaa hänelle nimeä. Hänen nimensä on iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas ja monia muita nimiä. Iankaikkinen isä ja otetaanpas se kohta, Jesaja 9, siinä oli myöskin se Jumala-sana. Hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Näyttää siltä, että Jehovan todistajien oppi on selvästi Raamattua vääristelevä ja Kristusta halveksiva. Ja Raamattu antaa tällaiselle opille nimen, että se on antikristillinen. Sillä siellä on selvästi kirjoitettu, että jos joku ei usko, että Jeesus on Kristus, tämän on lihaan tulleeksi, niin sellainen on antikristillistä. Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. luvussa tuo on sanottu. Myöskään pyhästä hengestä ei ole sellaista käsitystä jehovalaisille. He käsittävät sen, että se ei ole persoona, vaan se on Jumalan toimiva voima. Ja siksi kirjoitetaan pienillä alkukirjaimilla. Kuitenkin Raamattu opettaa pyhästä hengestä monia asioita ja Jeesus. Jeesus sanoi itse, että pyhä henki opettaa ja johdattaa, neuvoo, muistuttaa, puolustaa. Joku voima, voiko se tällä tavalla vaikuttaa? Pyhä henkeä voitiin pettää, sille voitiin valehdella ja niin edelleen. Ja Jeesus itse sanoo, että jos joku tekee pilkkaa pyhää henkeä, niin ei voi saada anteeksi tässä elämässä eikä tulevassa, mutta joka pilkkaa Jeesusta tai Jumalaa, niin voi saada anteeksi. Asetetaan korkeammalle. Voidaanko ajatella, että jollakin persoonaton voima voisi olla niin pyhä sitten, että se asetettaisiin korkeammalle? Ja kyllä me tämän kolminaisuuden löydämme Raamatussa jatkuvasti. Voisin todistella sitä pitkään, ja olen siitä tunnin mittaisen raamatutunnin pitänyt. Esimerkiksi sana Elohim tarkasti käännettynä merkitsee Jumalat, joka on vanhassa testamentissa yli 2700 kertaa. Ja kun Raamatun ensimmäinen lehti tulee eteen, niin siellä jo sanotaan näin, että tehkäämme ihminen kuvaksemme ja kaltaiseksemme. Jos Jumalia oli vain yksi, niin mitäs Jumala puheli sitten keskenään, että tehkää, itseksemme tehkäämme. Vaan siellä esiintyy tuo Elohim monikossa. Ja niinpä sellainenkin sanonta kuin Herra meidän Jumalamme on yksi. Herra-sanassa on Jehova. Meidän Jumalamme, Jumala-sana on Elohim, pitäisi kääntää Herra meidän Jumalat, on yksi, ja siinä on tuo sana ehoad, joka on käytetty aina kollektiivisessa merkityksessä, joka tarkoittaa koostunutta yhteyttä. Ja näin Raamattu osoittaa, että kolminaisuus on totta, vaikka tuota sanaa kolminaisuus ei ole Raamatussa, mutta se kuitenkin ilmaisee sen, että Jumala on Jumala, Jeesus on Jumala, Pyhä Henki on Jumala. Merkillinen käsitys on myöskin Jehovan todistajilla ylösnousemuksesta. He sanovat, että ei ole yleistä ylösnousemusta. Kaikki eivät nouse ylös. Esimerkiksi pahain palvelijain luokka ei nouse, ja tähän kuuluu jehovalaisuudesta luopuneet papit, he uskonnolliset johtajat, vedonpaisumuksessa kuolleet ja Harmagedonin taistelussa surmatuksi tulevat, kuuluvat pahain palvelijan luokkaan. Ne eivät nouse ylös. Sitten ei ole erikseen elämän ylösnousemusta ja tuomion ylösnousemusta, siis vanhurskasten ja jumalattomien, vaan se tapahtuu 1000-vuotisen valtakunnan alussa kaikille, myöskin jumalattomille. Nyt Jeesus itse opetti ylösnousemuksesta Johanneksen evankeliumin 5. luvussa. Hän sanoi näin, että kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä. Kaikki kuolleet. Siis kun kaikki on kaikki Jeesuksen puheessa. Ja Paavali puhuu taas elossa olevien ylösnousemuksesta. Me emme kerkiä nyt niitä lukea. Mutta voidaksemme ymmärtää Jehovan todistajien ylösnousemusoppia, niin meidän on puhuttava kuolleista. Nimittäin Jehovan todistajat sanovat, että ei ihmisessä ole sielua, vaan ihminen on sielu. Ja kun ihminen kuolee, niin hän kuolee kokonansa. Silloin myös sielu kuolee. Se tarkoittaa ihmisen kokonaista kuolemaa. Ja kuollut lakkaa olemasta. Niinpä ketään kuollutta ei ole olemassa enää sen jälkeen. Mutta kuolleet ovat vain Jumalan muistissa. Ja kun ylösnousemus tapahtuu, niin se tuo nämä Jumalan muistissa olevat ihmiset sitten takaisin elämään. Ja niinpä jumalattomatkin kokevat 1000-vuotisen valtakunnan alussa ylösnousemuksen. Ja heille annetaan uusi mahdollisuus elää, tilaisuus tulla Jehovan todistajiksi. Ensimmäinen elämä, siis tämä nykyinen elämä, ei olekaan ratkaiseva. Ja perustelevat sillä sitä, että keitä Jehovan todistajat, jotka pääsevät tähän ylösnousemukseen, kuninkaina ja pappeina hallitsevat, jos muut kuolleet herätetään vasta 1000-vuotisen valtakunnan lopussa. Siis ne herätetään, nämä jumalattomatkin, ja ne evankelioidaan. Ja niin 1000-vuotinen valtakunta on heille myöskin semmoinen tutkintoaika, sitä sanotaan tuomiopäiväksi, jona aikana tutkitaan heidän tekonsa ja sitten tuomitaan tekojen mukaan. Ja se koskee vain sitä uutta elämää, eikä nykyistä. Nykyisen elämän teoista ei joudu mihinkään kuoleman jälkeiseen vastuuseen. Kuolema sovittaa. Esimerkiksi Hitler on samassa asemassa kuin pikkuvalehtelija ja pikkuvaras. Hitler, Stalin ja Idi Amin voivat saavuttaa ilmeisesti täydellisyyden 1000-vuotisessa valtakunnan lopussa, jos liittyvät Jehovan todistajiin kiltisti. Jos eivät ole sitten kuuliaisia, niin he kuolevat toisen kerran ja sitten häviävät olemattomiin. Ja tätä oppia perustellaan muun muassa saarnaajan kirjan sanolla, että kuolleet eivät tiedä mitään. Ja sama kohtalo on ihmisellä kuin eläimellä. Mutta ei oteta huomioon, että saarnaaja kirjoitti vanhuudessaan tuon saarnaajan kirjan. Ja tarkasteli asioita auringon alla. Hän oli ilmeisesti luopiotilassa kirjoittaessaan tuota kirjaa. Se on täynnä filosofiaa ja sen takia siinä on myöskin ristiriitoja muun ilmoituksen kanssa. Ja jos luette vaan toista lukua, niin tuota saarnaajan kirjaa, niin Salomo tulee suorastaan synkkyyteen ja epätoivoon kaikessa siinä luopumuksessaan. Se on ihan selvästi siellä luettavissa. Mutta Raamattu opettaa, että on kolme kuolemaa, jota eivät Jehovan todistajat ilmeisesti huomaa. Raamattu puhuu hengellisestä kuolemasta ja se tarkoittaa eroa Jumalasta. Sitten ruumiin kuolemasta, joka tarkoittaa sielun tai hengen eroa ruumiista. Ja iankaikkinen kuolema, iankaikkinen ero Jumalasta. Kuolema merkitsee eroa. Ja kun Paavali ajatteli kuolemaa, niin hän oikein halusi sitä. Hän sanoi näin, että minä haluan eritä pois tästä ruumiista ja olla kotona Herran tykönä. Ei Paavali olisi tällaista puhunut, jos hän tiesi, että hän menee olemattomaksi kokonaan. Ihan olemattomaksi. Hän ei käsittänyt kuolemaa häviämisenä ja katoamisena. Kun Jeesus sanoi ryövärille ristillä, että tänä päivänä sinä olet oleva minun kanssani paratiisissa, niin sitä eivät Jehovan todistajat usko, koska ryöväri kuoltua lakkasi olemasta, niin kuin Jeesuskin. Niin he ovat laittaneet näin, että minä sanon sinulle tänä päivänä kaksoispiste. Sinä olet oleva minun kanssani paratiisissa. Tämä on heidän raamatussaan tässä näin, jonka olen läpi lukenut. Ja kun Raamattu puhuu sielusta siellä ja kuollessa sielu eriää, niin he eivät sitä usko. Mutta ilmestyskirja esimerkiksi puhuu ahdistuksen aikana tapetuista ihmisistä ja heidän ruumiinsa tapettiin, niin nähtiin sielut alttarin alla ja ne oikein puhuivat siellä ja huusivat kostoa. Ja heille sanottiin, että olkaa rauhallisia, annettiin valkoinen vaippa. Sielut olivat alttarin alla, eivät ne kadonneet minnekään. Pahimpia kohtia jehovalaisille on Jeesuksen kertomus rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta. He sanovat, että se on vertaus. Kuitenkin Jeesus aloittaa näin, oli rikas mies ja Lasarus. Eikä Jeesus sano ollenkaan, että se oli vertaus. Ja rikas mies kuoli ja haudattiin, mutta hän heräsi tuonelassa vaivassa ollessaan. Hän näki, kuuli, puhui, koki, tunsi. Hänellä oli tuskat, hirvittävät tuskat siellä liekissä. Lasaruskin kuoli. Enkelit veivät hänet Abrahamin helmaan. Ei ne ruumista vieneet, mutta Lasaruksen sielun sisäisen ihmisen. Tämä on Raamatun opetusta. Me voisimme lukea paljon Raamatun kohtia, jotka osoittavat sen, että ihminen ei ole pelkkä ruumis, vaan ihmisessä on sisäinen ihminen, joka kuollessa eroaa. Ja Raamattu osoittaa, että meillä on vain yksi elämä. Hebrealaiskirjeen 9. luvussa jakeessa 27 sanotaan, että ihmisen on kerran kuoleminen ja sen jälkeen tulee tuomio. Mutta Jehovan todistajat antavat kaksi kuolemaa. Ihminen kuolee kaksi kertaa ja sen jälkeen lakkaa olemasta. Mutta Raamattu ilmaisee kerran kuoleminen ja sitten tuomitaan sen ensimmäisen elämän perusteella. Meidän pitäisi puhua paljonkin vielä tästä. Ehkä minä joskus puhun tästä kadotuksesta yhden raamatutunnin, jos Herra suo, vähän perusteellisemmin. Mutta viittain vain, että jehovalaiset eivät usko siis helvettioppiin. Ei ole iankaikkista kadotusta. Se on pappien ja demoniuskontojen keksintöä. Ja se jo uskonto, joka opettaa helvettiä, niin se on saatanasta. Se on selvää kieltä. Heidän mielestään helvetti on vain hauta. Mutta kun olen lukenut tätä heidän raamattuansa, niin tämä on aika tarkka käännös muuten, että se on niinkin tarkka, että se on vähän huonoa suomen kieltä. Mutta muuten niin tämä on aika hyvä käännös sikäli, että tällä raamatun käännöksellä niin voi oikein hyvin perustella helvetin olemassaoloa, koska se löytyy tästä heidän omasta käännöksestään. Niin että siinä ei ole minkäänlaista vaikeutta. Ja jos me nyt ajattelemme, että helvetti on yhtä kuin hauta, ja me lukisimme joitakin raamatun kohtia, vaikka Jeesuksen sanoja, ja asettaisimme sen helvetin kohdalle haudan. Me voisimme lukea kymmeniä kohtia, mutta otetaan nyt joku vaan muu, niin me saisimme semmoisia niin sanottuja naurettavia raamatun kohtia. Ajatellaan nyt vaikka tällaistakin kohtaa. Matteus 10, 28. Älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua, vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. Niin meidän pitäisi lukea, peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa hautaa. Tai kun siellä puhutaan Tulijärvestä, niin jossa on itku ja hammasten kiristys, meidän pitäisi aina lukea hautaan, jossa on itku ja hammasten kiristys. Tai heitä vaivataan Tuli- ja Tulikivijärvessä yöt, päivät aina ja iankaikkisesti, niin täytyisi lukea, että heitä vaivataan haudassa yöt, päivät aina ja iankaikkisesti. Tai sitten aina siellä, missä puhutaan haudasta, jos siihen kohdalle pistetään helvetti, niin tulee vielä hullunkurisimpia Raamatun kohtia. Siis helvetti ja hauta ei voi olla sama asia. Tarvitaan melkoista sokeutta Raamattua lukiessa, että näin voidaan väittää.